гаворыць радіо «Свабода» ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Паводле прадстаўніка разведвальных службаў ЗША Майкла Макконнела, афганскі ўрад кантралюе ўсяго 30% тэрыторыі краіны. Выступаючы ў Сенаце ЗША, Макконнел паведаміў, што яшчэ 11% тэрыторыі Афганістану знаходзяцца ў руках талібаў, а астатнюю частку кантралююць мясцовыя племенныя ўлады. Учора ў правінцыі Пактыка у выніку выбуху бомбы, закладзенай ля дарогі, загінулі ў часе патрулявання два польскія салдаты ў складзе сілаў НАТА. Яшчэ адзін быў паранены. Адзін з галоўных лідараў Аль-Кайды, Айман Аль-Завахры, пакляўся адпомсціць за смерць аднаго з лідара групоўкі Лайт Аль-Лібі. Разам з іншымі ваяўнікамі Аль-Лібі быў забіты ў студзені ў Пакістане ў выніку амерыканскага ракетнага абстрэлу. Генеральны сакратар Ан Пан Кі-мун выказаў глыбокую заклапочанасць узмацненнем гвалту на Блізкім Усходзе. У выніку апошніх ізраільскіх удараў папалася Газы, у прыватнасці па рэзідэнцыі прэм'ера і будынку Міністэрства ўнутраных справаў, загінулі 11 чалавек, у тым ліку 4 дзяцей. Ізраіль тлумачыць свае ўдары адказам на ракетны абстрэл сваёй тэрыторыі з паласы Газы. З часу аднаўлення ў лістападзе ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў загінулі болей як 200 чалавек. Пасля перамоваў у Токіо з прэм'ерам Ізраіля Эхудам Ольмертам да спынення ракетнага абстрэлу заклікала групоўку «Хамас» дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Турэцкі пасланнік Ахмед Даватолію заявіў, што Анкара не будзе вызначаць тэрміны вываду сваіх войскаў з паўночнага Іраку, пакуль курдскія ваяўнікі, якія там знаходзяцца, не будуць знішчаныя. Турэцкія войскі ўвайшлі на тэрыторыю Іраку 21 лютага. Паводле вайскоўцаў, за апошнія двое сутак у сутычках былі забітыя болей як 77 курдскіх ваяўнікоў. Агульная колькасць забітых курдаў дасягнула 230 чалавек. Турэцкія войскі страцілі 24 жаўнеры. Пасля перамоваў у Вашынгтоне з прэм'ерам Чэшскай Рэспублікі Міркам Топалянкам, Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты і Чэхія блізкія пагаднення ў справе размяшчэння ў Чэхіі амерыканскай супрацьракетнай радарнай станцыі. Белы дом лічыць супрацьракетны шчыт неабходным на выпадак атакі з боку такіх краін, як Іран. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ірыну Казуліну пахавалі на могілках вёскі Тарасава ў Менскім раёне. Пахавальная працэсія з аўтамабіляў і аўтобусаў расцягнулася на кіламетр. На могілкі прыехалі лідары палітычных партый і вядомыя грамадскія дзеячы. А паніхіда праходзіла ў Менскім чырвоным касцёле ад вечара аўторка да поўдня серады з кароткім начным перапынкам.
Чырвоны касцёл сёння адчыніўся а 6 гадзіне раніцы. Каля труны з нябожчыцай, сваякі і сябры гучаць жалобныя спевы. Мноства кветак і вянкоў размешчаных па ўсёй зале. Развітацца з Ірыны Казулінай прыйшлі сотні людзей. Яны выказваюць спачуванне Александру Казуліну і ўсёй сям'і. Сярод прысутных вядомыя палітыкі, дзеячы культуры. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі сказаў:
«Мы павінны падтрымаць эту сям'ю. Бясспрэчна, выказваючы глыбокія спачуванні сям'і, мы хочам паказаць салідарнасць Александрам Казулінам, які безагаворачна павінен быць вызвалены не на тры дні, а цалкам з турмы. Гэта то, што могуць зрабіць людзі сваім масавым прыходам сюды, паказаць, што яны гэта падтрымаюць».
Спікер Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч сказаў, што добра ведаў Ірыну Казуліну.
Больше такого чистого и пристойного человека у нашей борьбе не было. Я мог иметь некие там разыходжения с ее мужем, але с ею мы завсёды, как с деликатнейшим, разумным человеком, обмерковали все пытания. Я сустракался с ею и в Вашингтоне, и в Москве, и в Беларуси. И не прийти было для меня, это же ганьба, что вы. Я вельми засмученный, потому что однозначно разумею, что я ей смерть была поскорана.
Координатор Харты 97 Андрей Пісанніков сказав, що Ірина Казуліна була світлою, упевненою у людській добрині жінкою.
Не так часто в житті зустрікаєш таких людей. І те, що вона пішла так рано і в таких складних обставинах, це, я думаю, емоційно зрушило всю Білорусь. Раз гэта люди больш почали розуміти, що таке справжнє добро, справжнє сумління, справжнє життя.
А 12-й годзіння у касцёле пачалася імша за нябожчыцу Ірыну Казуліну. Яе адправіў пробашч Чырвонага касцёла ксёнз Уладзіслаў Завальнюк. На імшы прысутнічала амбасадарка ЗША Карэн Сцюарт. Яна падышла да Александра Казуліна і выказала свае спачуванні. У сваім казанні ксёнз Уладзіслаў заўважыў:
«Святой памяці, Ірына, сярод нас, ваша маці, твоя брат Александр, жонка, кровная, промовляє до вас цяпер гэтыміж святымі словами, я не памятаю, я падыходжу, каб жыць, бо я жыла з Богом».
Після імши труну з нябожчыцы винесли з костюла і пронесли у жалобній процесії вулиці Берсена. Після того, як труну поставили у катафалк, Александр Казулін звернувся со словами подяки до присутніх. При гэтым ён двойчы став на колені. Спадар Казулін сказав:
«Когда вот мы шли, то не было похоронной музыки, а звучала музыка ваших сердец. Нет лучшей музыки, чем это. Вот то, что происходило вчера и сегодня, это то, чего нам больше всего не хватает. Это вот этого единения. Отныне навсегда. Моя семья – это весь белорусский народ. Я обязательно добьюсь, что вы будете дышать свободно, жить свободно. Я ни перед кем не стою на колени, а перед вами я встану. Спасибо вам огромное. От всего сердца. Живе Беларусь!
Живе!
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 Сярод натоўпу пачуліся воклічы «Свабоду Казуліну».
Рэпартаж Алеся Дашчынскага. У вёску Тарасава, што знаходзіцца за некалькі кіламетраў на захад ад Менску, прыехалі каля 500 чалавек. Былі арандаваныя 4 аўтобусы, у якіх людзі нават стаялі. Па дарозе ехала працэсія з аўтамабіляў. Труну ўстанавілі ля магілы, адкрылі для развітання. Малітву адчытаў айцец Уладзіслаў Завальнюк. Александр Казулін сказаў развітальнае слова. Вы слухаеце «Радыё Свабода». І цяпер слова слухачам.
В этот печальный день, в этот печальный момент я хочу отдать должность семье Казулина и сказать: поважанный кандидат президенты, мужайтесь, тримайте себе в руках, тримайте своих дочушек, дорожите ими. И дай Бог всем вашим родственникам здоровья, счастья, лучшего на всем свете. Это жалобный день, смутный день, когда человек хоронит свою жонку. Ну что робить, такое житье.
Не ўсе, хто хацеў, змаглі развітацца з Ірынай Казулінай. У Светлагорску па дарозе ў Менск міліцыя затрымала прадпрымальнікаў Анатолія Змітровіча і Геннадзя Захарченку, якія ехалі на пахаванне. Не далі магчымасць выехаць з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу. Намеснік дзярсакратара ЗША Дэвід Крэмер не змог прысутнічаць на пахаванні. Ён звярнуўся па беларускую візу і атрымаў яе, але віза сапраўдная толькі ад 3 сакавіка. У амерыканскім пасольстве падкрэслілі, што цяпер візіт Крэмера ў Беларусь стане магчымым толькі пры ўмове безаговорочнага вызвалення Александра Казуліна. Дзярждэпартамент ЗША выступіў з заяву, у якой выказваюцца спадзяванні на датэрміновае вызвалення Казуліна. Як заявіў прэсавы сакратар амерыканскага дзярждэпартаменту Том Кейсі, вельмі важна, каб вызвалення Казуліна было канчатковым. Калі ж палітвязня вызваліць датэрмінова, то ЗША будуць гатовыя пачаць дыялог з Беларусю адносна далейшых крокаў дзеля паляпшэння двухбаковага супрацоўніцтва. Ці пачнецца дыялог паміж Вашынгтонам і Менскам? Меркаваннямі палітыкаў і палітолагаў цікавіўся Уладзімір Глот.
Кіраўнік беларускай дзяржавы Александр Лукашэнка падчас прызначэння прадстаўнікоў Беларусі за мяжой учора заявіў: «Калі мы ідзем на нейкія кампрамісы з нашымі суседзямі, з амерыканцамі, з еўразвязам, на пэўных напрамках, гэта не азначае, што мы мяняем палітыку. Яна ў нас вызначана. У нас няма той сілы, перад якой мы можам сёння дрыжаць, прыніжацца і прыгінацца». Менский политолог Андрей Федоров выказывает свои меркования.
Я не могу сказать, что сбоку американцев в данном выпадку назирается тиск. Тут как раз худшей пропанова некая компромиссу. Наши отпускают Казулина, и они идут на сустрач. Вытание только у тем, типа идут в белорусские улады вось на этот крок. Пока что у меня есть сомнения, вот тут вельми, мне сдается, моцное особистое ставление до Казулина, и это выкликает певные тяжкости. Але коли все ж пойдут на это Я сапраўды мяркую, што можа пачацца нейкі дыялог, нейкае паляпшэнне адносін.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі так каментуе сітуацыю для Радыё Свабода.
Я думаю, что заявление Госдепа, конечно, будет предметом рассмотрения руководства нашей страны. Насколько будет принято во внимание, здесь нужно учитывать конкретные обстоятельства, связанные с этим вопросом. В мире есть, были неоднократные прецеденты в таких случаях. Если это будет отвечать национальным интересам, то вполне возможно принятие какого-то конструктивного решения.
Сябра этой же международной комиссии Сергей Гайдукевич дал интервью «Свободе», але попередил, что он выказывает свое меркование выключно как партийный лидер.
Думаю, в первую очередь должно такое заявление сделать Евросоюз. Больше...
Думаю, что такую заяву передусім повинен зробить Евразвяз. Нас больше цікавить Европа. США находится от нас за 10 тысяч километров. Товарозворот с ними у нас займает только 0,2% от агульного. Экономики агульной ніякай, интеграции ніякай, рахунки наши яны зачинили. Повторюсь, потребная заява Евразвязу, с яким мы ведем покроковую стратегию и диалог. Диалогу со Злученными Штатами нема, а с Европой есть.
А с Европой-то есть.
Политолог, старшиня Шумановского товариства Беларуси Игорь Ляльков лечит. Прогнозовать деяния Александра Лукашенко, это, как выражить, на гуще от кавы.
Моя оценка такая, то, что сказала Ушура Лукашенко, это как бы трымание имиджа моцного, что называется, не больше за то. Я думаю, что это больше риторика, чем практика. То, что он уже был вымушен пойти, ну, на заступки, нам все пытание вызволения политзневоленных, это уже свечит, он не отшивает себя так уверенно, как отшивал там полный час тому. Тому я абсолютно не выключаю, что заява Держдепартамента США и то, что может за ее далее отбыться, это ближе до реальности, чем то, что сказал Лукашенко.
Старшыня Шумановскага таварыства ў Беларусі Ігар Лялькоў. У сённяшняй экспертызе свабоды будзе абмяркоўвацца магчымасць вызвалення Александра Казуліна ў адказ на патрабаванні захаду.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды бяруць удзел палітычны аглядальнік Александр Фядута і журналіст Вадзім Казначэў. Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці павінны беларускія ўлады прыслухацца да патрабаванняў захаду і выпусціць на волю палітвязняў, якія застаюцца за кратамі? Такім пытаннем наш корэспандэнт цікавіўся ў мінакоў на вуліцах горадні.
А сколько у нас политзаключенных? А какие политзаключенные? Поглядите, сколько на Западе сидит. И в той самой Америке. То тоже немного хватает. А почему они это самое? Ничего не говорят. Только все мы виноваты или другие. Или Россия виноватая. При чем тут?
Мабуть, треба прислухаться. Не веду. Николи не задумывался об этом.
В принципе, политики я не силен, но я считаю, что надо свободу всем давать. Как бы у нас как равноправие должно считаться, но как получается только.
Вот. То есть не повинно быть политичным?
Ну да, в принципе, да.
Я считаю, что да, конечно. Другое дело, что как бы у нас власти не могут определиться с термином политических заключенных, поэтому сами себя поставили в ситуацию, когда, признав наличие заключенных, они автоматически признают несовершенность собственно конституционной базы и того, что они сами же нарушали закон. И сажать им на место политзаключенных придется уже совершенно других людей, хотя бы просто по закону. А на это никто не пойдет.
Ну, думаю, возможно, да. Не пригодятся. Но пригодятся для каких-то, если хорошие люди, допустим, конечно, пригодятся там для политики нашей.
Но если они, да, если они заключены, то да. Но это не афишируется. А почему человек должен сидеть?
Конечно. А зачем их держать, да? Но они же не наносят существенного вреда никому. Вот. Поэтому мы считаем, что, конечно, нет, не должны сидеть эти люди. Я тоже думаю, что нужно выпустить. Ничего такого уже страшного, как бы, не сделали эти люди. Но свобода слова должна быть.
А пытанне на вуліцах горадні. Лідар расійскага аб'яднанага грамадзянскага фронту Гары Каспараў падпісаў ліст з просьбай прысудзіць сёлетнюю прэмію імя Андрэя Сахарова беларускаму палітыку Александру Казуліну. Прэмія прысуджаецца еўрапарламентам за дасягненні ў справе абароны правоў чалавека. Намінантаў на прэмію вылучаюць у еўрапейскім парламенце дэпутацкія фракцыі і групы дэпутатаў. У 2004 годзе гэтай прэміяй была ўганараваная беларуская асацыяцыя журналістаў, у 2006 яе атрымаў Александр Меленкевіч. Ви слухаєте Радіо Свобода. У празкій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Ірину Казуліну поховали на могилках вёскі Тарасова у Менском районе. Громадская панихида проходила у Менском Червоном костёле от вечера авторка до полудня серады. Державный департамент заявил, что диалог помеж Белоруссией и США станет магчымым при умове полного вызволения Александра Казулина. Наместник помощника дзяржсекретара Дэвид Крэмер не змог присутничать на похаванні Казуліна, бо атрымаў беларускую визу, сапраўдную ад сакавіка. Міліцыя не пустила на пахаванне рэгіянальных прадпрымальнікаў з Беларусі. У Горках активісти демократичних сіл протестували супраць адлічення з Академії Ігора Пажарицкого, який збирав підписи супраць будівництва АЕС. Скончилося слідство у кримінальній справі супраць активіста незареєстрованої організації ініціатива Андрея Кіма. У Менской епархії обвергають, що московські фундатори, які фінансують будівництво церкви на вулиці Каліновського, запотребували перейменувати її, каб не нагадувала про антиросійське повстання. Ви слухаєте Радіо Свобода. Скончилося слідство у кримінальній справі супраць активіста незареєстрованої організації «Ініціатива» Андрея Кіма. Хлопця затримали 21 студзеня при розгоні демонстрації протесту предпримальників. Його обвинувачують у погрозі супрацовнику ДАІ. Після того, як Андрей познайомиться з матеріалами справи, її передадуть у суд, розказує Любов Луньова.
Следчий прокуратуры Центрального района Менску Змитер Лугин, який веде следство, поведомил, что Андрей почне ознайомиться с материалами справы у понеделок, 3 соковика.
Да на самом деле дело в суд уходит через, может, понедельник, после ознакомления. Предварительное расследование окончено. Ознакомление, в зависимости, как он желает. Может за один день ознакомиться, может за два, может за три, как захочет. По моим материалам он находится в следственном изоляторе.
Нагадаем, Андрея Кима затримали 21 студеня при разгоне акции протесту предпринимальников. Спочатку его арештовали на 10 суток за удел у несанкционированной акции, а после отбытия арешту отвезли в следший изолятор. Гэтым разом Андрея уже обвинователи у погрозе милицианту, супрацов никуда и, який его затримливал. Прокуратура отмовилась изменить хлопцу меру стримания. Учора, 26 лютого, Андрею Киму исполнилось 22 года. Ягоная мать и сябры громадского комитета у оборону Андрея Кима подали ходанество, каб хлопца отпустили под заклад. Мати Андрея отмовили у спотканні з сыном, спаславшися на таємницу следства, але у день народинов дозволили передачу, говорить Татьяна Ким.
Вчера ему передачу там небольшую передала на день рождения. Чай, яблоки, апельсины, торт вафельный.
Поводле кримінально-процесуального кодексу, одразу после того, як Андрея знайомиться з матеріалами кримінальної справи, її передадуть у суд. Таким чином суд може початися у соковіку.
Рассказывала Любов Лунева. Вы слушаете Радио Свобода. И зараз Валентин Жданко про змест черговой передачи «Поштовая скринка 111».
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Татьяна Тимошевич из Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Александра Казуліна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Зараз паговорым аб прэзідэнцкіх выбарах у Расіі. Пра тое, як адміністратыўны ресурс выкарыстоўваецца на карысць аднаго з кандыдатаў, наш корэспандэнт Віктор Дзетлікович.
Прадказальнасць перамогі ўплывае і на вядзенне перадвыбарчай кампаніі. На федэральным узроўні яе цяжка назваць актыўнай. Прывяду толькі адзін прыклад. Першая агітацыя за кандыдата Мядзведзева на вулічных рэкламных плакатах з'явілася менш чым тыдзень таму. Прычым у неафіцыйных размовах прадстаўнікі некаторых рэгіянальных штабаў Мядзведзева прызналі, што нават на буйныя гарады было выдзелена ўсяго па 2-3 вялікія агітацыйныя плакаты. Аднак адсутнасць візуальнай рэкламы кампенсуе выкарыстанне адміністратыўнага рэсурсу. Цяжка сказаць, чаго тут больш – выкананне патрабаванняў з Москвы ці дэманстрацыі лаяльнасці з боку вертыкалі па ўласнай ініцыятыве. Хутчэй нават другі варыянт. Расійскія губернатары, канешне ж, памятаюць, што пасля выбараў у Дзяржаўную думу сваёй пасады пазбавіўся, напрыклад, кіраўнік Смаленскай вобласці Віктар Маслаў, дзе адсотак галасоў у падтрымку «Адзінай Расіі» быў адным з самых нізкіх па ўсёй краіне. Газета «Ведомости» сьогодні розповіла про те, що керівництво оборонних підприємств у Кіровського району Самари загадало зробити 2 сіковіка працівним днем, усім робочим з'явитися на праці і голосувати під приглядом менеджменту заводів. У Липецьку поступили більш демократично, коли так можна сказати. У день виборів на виході з виборчих участків громадяни зможуть безплатно отримати проїзні квитки на усі види муніципального транспорту. А у інтернеті сьогодні цитується повідомлення, яке з'явилося у прийомному покої одного з родильних домів Волгограду. Тяжарних жінок попереджують, що ті з них, хто приїде без посвідчення, яке дозволяє голосувати у больниці, а не по місці жихарства, прийматися у роддом не будуть. Причина таких дій тлумачиться доволі просто – зробити явку на виборах як мага вишейшей. Соціологи предсказують, що чим вишейшей буде гэтая лічба, тим більш відсотків голосов набере Дмитро Медведєв. Окрім того, представники штабу Медведєва у неофіційних розмовах називають ще одну мету – каб кількість голосов, які віддадуть за їх кандидата, перевисила 50% усіх людей, яких унесли у списи для голосування. Гэта мусіць надаць перамозе Дмітра Медведєва яшчэ большую легітымнасць.
З Москвы Віктор Дзетлікович.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода. У свете назирается рост захворывания на сухоты, неподатные на леки. Про это сцвержается у новой справоздачи Усесветной организации аховы здоровья. Рассказывает Вячеслав Ракицкий.
Поводле справоздачи особливо серьезная ситуация склалась в краинах былого СССР. У России, Украине, Молдове, Азербайджане и среднеазиатских краинах колькость захворывания на сухоты выросла до рекордных величинь. Эксперты Всесветной организации аховы здоровья особливо заклопочены тем, что растет колькость захворываний, которые не поддаются лекованию стандартными препаратами. Так, у Баку, столицы Азербайджану, амаль чверть захворываний на сухоты классифицированы как неподатные на леки. У Молдове таким же является каждый пятый выпадок хворобы. Эксперты лечат, что в значной ступени это выкликано разбурением системы аховы здоровья в краинах былого СССР. У боротьбе с сухотами потребуется сталое назирание за пациентами, чего там не могут домахчися. А вылечить от хворобы, коли она неподатная на звыклые препараты, больше складана и дорого. Представник Усесветной организации аховы здоровья Пол Нан, тем не менее, лечит, что можно иметь поспехи, коли у рады поставятся до проблемы усерьез.
Я сцвярджаю, што ў такіх выпадках прыблізна ў 10 разоў больш складана вызначыць прэпарат, якім можна перамагчы хваробу. Аднак зрабіць гэта можна. Прыкладам, 11 гадоў таму балтыйскія краіны вызначыліся як гарачы рэгіён у росце захворванняў на непадатныя на лекі сухоты. І вось жа за 10 гадоў знізілі колькасць захворванняў на сухоту ўвогуле і на непадатныя на лекі яе формы ў прыватнасці. Трэба змагацца, хоць гэта і цяжка.
Паводле ацэнак доктара Нана, лекаванне аднаго пацыента з непадатнымі на стандартныя прэпараты сухотамі на постсавецкай прасторы можа каштаваць ад 1 да 4 тысяч даляраў, а тэрмін лекавання ў сярэднім каля 2 гадоў. Часткова пацыент павінен знаходзіцца ў шпіталі, часткова на амбуляторным лекаванні. Больш заможныя краіны, такія як Расія ці краіны Балтыі, гэта могуць сабе дазволіць. Іншым жа, як гаворыцца ў справаздачы Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, запатрабуецца міжнародная дапамога. Таксама трэба зразумець, што на сухоты хварэюць не толькі турэмныя вязні ці наркаманы, а і звычайныя людзі.
Рассказывал Вячеслав Ракицкий. Штогод у свете от сухоты помирает 3 миллиона человек. У Беларуси летась от этой инфекции померло каля тысячи. Однако медики означают, что ситуация покрысе стабилизуется. Какие заходы принимаются у Беларуси, высветляла Инна Студинская.
Прынятая дзяржаўная праграма па барацьбе з сухотамі на 2005-2009 гады. У 2007 годзе глябальны фонд ААН дзеля барацьбы са снедам, сухотамі і малярыі прызначыла Беларусі грант на гэтыя мэты, распавядае супрацоўніца прадстаўніцтва ААН у Беларусі Ірына Каранчук.
В нашай стране выделен крупный грант –
для борьбы с туберкулезом на сумму 14,2 миллиона долларов США. Это грант глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по программе развития ООН. Основные получатели гранта – это Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел и Белорусское общество Красного Креста.
Грантам предугледжено створение сучасной системы диагностики, регистрации и улику выявления випадков сухотов, а так само организация суперсучасной национальной лаборатории для якостной и эффективной диагностики этого захворювання. Уже в ближайшие 2 года больше за 7,5 тысяч хворых пройдут лечение сучасными супертуберкулезными препаратами. Лекары стверджають, что сухоты стали вельми небезпечными, нават больш небезпечными, чем рак легких. Тому что за апошние 40 годов супраць гэтай хваробы не вынайшли ни водного нового препарату. А до вядомых препаратов у микробов развелася устойливость. З'явіліся нават устойливые до лекаў штамы, якими заражаются люди. Тому теперь сухоты лечат хирургичным шляхом.
А прич іншого, у Білорусі узнікла проблема зараження медичного персоналу на сухоти. Летось упершиню діагноз сухоти був поставлений 90 медичним работникам, 14 з них – работники туберкульозних диспансерів. Тим не менш, смертність від цієї інфекції у цілому країні знизилася на 7%. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз огляд ваших телефонований на свободу. Его сегодня подрихтовала Галина Бакунчик.
Сегодня у поселку Тарасова под Менском прошло похование Ирины Козулиной. Про смерть Ирины и подеи вокруг семьи Козулиных у сегодняшних телефонованиях на свободу.
А душой своей семьи и родных выказываю спочувание и подтримку Вользе и Юлии Козулиной. Тримайтесь, девчатки, потребование до улады. Вызволите из тюрьмы Александра Козулина. Лукашенко, побойся Бога и гневу народа. Волю сгомлю.
Александр Владиславович, вы назвали весь белорусский народ своей одной семьей. Дозвольте и нам назвать вас одним из наилепших сынов народа и выразить вам великое спочувание у вашим великим особовым горе.
Пусть земля будет вечно пухом этой мужественной женщине.
Слушать Радио Свобода. Як только дошло до Козулина и до корреспондента «Комсомольской правды», все сразу заглушили. Вось и наши налоги, и свобода совести, и печати, и слова.
Привітанне «Свобода». З'їздили сьогодні у Червоний костёл розвітатися з Іриною Козулиною. Скончилася її земная пілігримка. Даруй нам усім, Ірина, наша білоруська Мадонна. Світлая їй пам'ять. Написала у смс-листі Аліна Ляшневська з Менску. Далей і знов телефонування.
В этот печальный день, в этот печальный момент я хочу отдать должность семье Козулина и сказать, поважанный кандидат президенты, мужайтесь. Не глядя на то, что я собирал подписи за Александра Миленкевича, но я вас вельми поважаю. Я сябр Народного фронта, но я сябровал и сябрую с вашей социал-демократичной народной громадой. Дай Бог вам всем здоровья, тримайтесь, этот режим, и он подъед.
Дороженькие Александр Козулин и ваши дети, я вельми вам спочуваю. И разом с вами скорблю об нехватке вашей мати и жонки, нехай ваши краты и смерть будут на совести блюдолизов и прикоритников. И все семейки, якая выгадывала на горе белорусов злобного и мстительного сталиниста, былы партизан, пенсионер.
Мы с жонкой широ плачем. Пошла от нас Ирина Козулина. Безмерное горе Александра, ее мать, ее родных, близких, дочь. Хай Бог примет душу Ирины. И нехай она оттуль помогает усім нам, усей Беларуси. А это так. Она верующий человек. Она будет помогать. И врешті-решт час темры у нас скончится. Лявон и Мариля. Молодец.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної связи для СМС-повідомлення 8029391-2224.
Агляд дзвінкоў на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Мінску 6:30. У пражскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Паводле прадстаўніка разведвальных службаў ЗША Майкла Макконала, афганскі ўрад кантралюе ўсяго 30% тэрыторыі краіны. Выступаючы ў Сенаце ЗША, Макконал паведаміў, што яшчэ 11% тэрыторыі Афганістану знаходзяцца ў руках талібаў, а астатнюю частку кантралююць мясцовыя племенныя ўлады. Учора ў правінцыі Пактыка ў выніку выбуху бомбы, закладзенай ля дарогі, загінулі ў часе патрулявання два польскія салдаты ў складзе сілаў НАТА. Яшчэ адзін быў паранены. Адзін з галоўных лідараў Аль-Кайды Айман Аль-Завахры пакляўся адпомсціць за смерць аднаго з лідара групоўкі Лайта Аль-Лібі. Разам з іншымі ваяўнікамі Аль-Лібі быў забіты ў студзені ў Пакістане ў выніку амерыканскага ракетнага абстрэлу. Генеральны сакратар АН Пан Кі-мун выказаў глыбокую занепакоенасць узмацненнем гвалту на Блізкім Усходзе. У выніку апошніх ізраільскіх удараў па паласе Газы, у прыватнасці па рэзідэнцыі прэм'ера і будынку Міністэрства ўнутраных справаў, загінулі 11 чалавек, у тым ліку 4 дзяцей. Ізраіль тлумачыць свае ўдары адказам на ракетны абстрэл сваёй тэрыторыі з паласы Газы. З часу аднаўлення ў лістападзе ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў загінулі болей як 200 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Турэцкі пасланнік Ахмед Даватолью заявіў, што Анкара не будзе вызначаць тэрміны вываду сваіх войскаў з паўночнай Іраку, пакуль курдскія ваяўнікі, якія там знаходзяцца, не будуць знішчаныя. Турэцкія войскі ўвайшлі на тэрыторыю Іраку 21 лютага. Паводле вайскоўцаў, за апошнія двое сутак у сутычках былі забітыя болей як 77 курдскіх ваяўнікоў. Агульная колькасць забітых курдаў дасягнула 230 чалавек. Турэцкія войскі страцілі 24 жаўнераў. Пасля перамовы ў Вашынгтоне з прэм'ерам Чэшскай Рэспублікі Міркам Тапалянкам, Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты і Чэхія блізкія пагаднення ў справе размяшчэння ў Чэхіі амерыканскай супрацьракетнай радарнай станцыі. Паводле Белага дому, супрацьракетны шчыт у Чэхіі і Польшчы неабходны на выпадак атакі з боку такіх краін, як Іран. Міжнародны прадстаўнік у Боснії і Герцагавіне Міраслаў Лайчак заявіў, што хаця Косава ўплывае на агульную атмасферу ў Боснії, аднак яна не можа быць закладнікам Косава. Лайчак адзначыў, што ніводная з трох этнічных частак Боснії не мае права на выхад са складу рэспублікі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ірыну Казуліну пахавалі на могілках вёскі Тарасава ў Менскім раёне. Пахавальная працэсія з аўтамабіляў і аўтобусаў расцягнулася на кіламетр. На могілкі прыехалі лідары палітычных партый, вядомыя грамадскія дзеячы. А паніхіда праходзіла ў Менскім чырвоным касцёле ад вечара аўторка да поўдня серады з кароткім начным перапынкам. Развітацца з Ірынай Казулінай прыйшлі сотні людзей.
А 12-й гадзіне ў касцёле пачалася імша за нябожчыцу Ірыну Казуліну. Яе адправіў пробашч чырвонага касцёла ксёндз Уладзіслаў Завальнюк. Нею ще присутнічила амбасадорка США Карен Стюарт. Вона підійшла до Олександра Казуліна і виказала своє спочування. У своїм казанні ксьонц Владислав зауважив.
Святой памяти Ірина, сярод нас, ваша мать, твоя брат Олександр Жонка, кровная, промовляє до вас тепер Геміч святими словами. Я не помену, я отихожу, как жить. Бо я жива з Богом.
Після імши труну з нябожчицею винесли з костьола і пронесли у жалобній процесії вулиці Берсена. Після того, як труну поставили у катафалк, Олександр Казулін звернувся со словами подяки до присутніх. При гэтым ён двойчы став на колені. Спадар Казулін сказав.
Когда вот мы шли, то не было похоронной музыки, а звучала музыка ваших сердец. Нет лучшей музыки, чем это. Вот то, что происходило вчера и сегодня, это то, чего нам больше всего не хватает. Это вот этого единения. Отныне навсегда. Моя семья – это весь белорусский народ. Я обязательно добьюсь, что вы будете дышать свободно, жить свободно. Я ни перед кем не стою на колени, а перед вами я встану. Спасибо вам огромное. От всего сердца. Живе Беларусь!
Живе!
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 Сирот на толпу почулися вокличе «Свободу Казуліну».
Репортаж Олеся Дашинскага. У вёску Тарасава прыехалі каля 500 чалавек. Былі арандаваныя 4 аўтобусы, у якіх людзі нават стаялі. Па дарозе ехала працэсія з аўтамабіляў. Перадае Алег Груздзіловіч.
Вёска Тарасава знаходзіцца за 3 кіламетры ад кальцавой шашы і ад шашы з Менска на Гародню. Сюды каля 16 гадзіны прыехала жалобная працэсія. Людзі выйшлі з аўтамабіляў і аўтобусаў і рушылі праз лес. За старымі могілкамі адкрылася паляна, выдзеленая пад новыя могілкі. Тут лёс вызначыў знайсці апошні прытулак Ірыне Казулінай, з якой прыехалі развітацца некалькі соцень чалавек. Пад спевы касцёльнага хору труну вынеслі з катафалку. Пасля некалькіх малітваў ксёнц Уладзіслаў Завальнюк прапанаваў сказаць пра Ірыну Казуліну развітальнае слова. Гэта зрабіў сам Александр Казулін. Ён сказаў пра сваю любоў да жонкі, пра яе самаахвярнасць і пра тое, што яна сваім прыкладам дапамагала людзям жыць і змагацца за жыццё. Александр Казулін не сказаў ані слова пра палітыку. У некаторыя моманты ён плакаў, а слухачы яго плакалі і людзі навокал. Калі выглянула сонейка, Александр Казулін сказаў, што прырода радуецца за Ірыну, якой у нябёсах лепш, чым на зямлі. Музыкі зайгралі «Мой шлях» Френка Сінатры. Гэта не супярэчыла пажыццёвай волі Ірыны Казулінай, якая аддавала перавагу аптымістычным мелодыям. Народная артыстка Беларусі Зінаіда Вандарэнка сказала для «Радыё Свабода».
Цяпер перажыць гэта, я думаю, Александру Владіславовичу дапамогуць. Іх выдатныя дочкі. Такая моц, мала таго, яна так імкнулася дапамагчы беларускім жанчынам, якія хворыя менавіта на гэтую, на гэтае захворванне. Яна шмат зрабіла. Царства нябеснае. Я думаю, што там яе магутны Божа сустрэнуць як святыню нашу.
На вечер у менскім рэстаране «Золотый век» прызначана трызна па Ірыне Казуліной. Уже вядома, што заўтра, 28 лютага, Александр Казулін дасць прэсавую канферэнцыю. У вечер таго ж дня, калі нічога не зменіцца, ён мусіць вярнуцца ў калонію «Відзьба-3» для адбыцця яшчэ 3,5 гадоў зняволення.
А зараз слова слухачам «Свабоды».
В гэты печальны дзень, в гэты печальны момант я хачу аддаць должнасць сям'і Казуліна і сказаць... Поважаный кандидат президенты, мужайтесь, трымайте себе в руках, трымайте своих дочушек, дорожите ими. И дай Бог всем вашим родственникам здоровья, счастья, лучшего на всем свете. Это жалобный день, смутный день, когда человек хоронит свою жонку. Ну что робить? Такое житье.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать, никого же вы робите.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Держдепартамент США виступив з заявою, у якої виказуються сподівання на термінове визволення Олександра Казуліна. Як заявив прес-секретар американського Держдепартаменту Том Кейсі, вельми важно, каб визволення Казуліна було кінчатковим. Коли ж політв'язня визволять датерміново, то США будуть готові почати діалог з Білоруссю відносно далейших кроків для поліпшення двобокового супрацовництва. Ці почнеться діалог поміж Вашингтоном і Мінськом. Меркаваннями політиків і політологів цікавився Владимир Глот.
Керівник білоруської держави Олександр Лукашенко під час призначення представників Білорусі за межою вчора заявив, коли ми йдемо на ніякі компроміси з нашими сусідами, з американцями, з Євразвязом, на певних напрямках, це не означає, що ми міняємо політику, і вона у нас визначена. У нас нема тої сили, перед якою ми можемо сьогодні дрижати, принижатися і прогинатися. Мінський політолог Андрій Федоров виказує своє міркування.
Я не можу сказати, що з боку американців у даному випадку назирається тиск. Тут якраз хоча й пропонова нікого компромісу. Наші відпускають Казуліна, вони йдуть на зустріч. Питання тільки у тим, чи пойдуть у білоруські влади ось на цей крок. Поки що мені є сумнення, бо тут вельми, мені здається, моцне особисте ставлення до Казуліна, і це викликає певні тяжкості. Але коли все ж пойдуть на це, я справді міркую, що може початися ніякий діалог, ніяке поліпшення відносин.
Намісник старшини Міжнародної комісії Палати представників Анатоль Красуцький так коментує ситуацію для Радіо Свобода.
Я думаю, что заявление Госдепа, конечно, будет предметом рассмотрения руководства нашей страны. Насколько будет принято во внимание, здесь нужно учитывать конкретные обстоятельства, связанные с этим вопросом. В мире есть, были неоднократные прецеденты в таких случаях. Если это будет отвечать национальным интересам, то вполне возможно принятие какого-то конструктивного решения.
Сябра этой же международной комиссии Сергей Гайдукевич дал интервью «Свободе», але попередил, что он, выказывая свое меркование, выключно как партийный лидер.
Думаю, в первую очередь должно такое заявление сделать Евросоюз.
Думаю, что такую заяву передусім повинен зробити Евразвяз. Нас больш цікавить Європа. США знаходиться від нас за 10 тисяч кілометрів. Товарозворот з ними у нас займає тільки 0,2% від агульного. Економіки агульної ніякої, інтеграції ніякої, рахунки наші я не зачинили. Повторюся, потрібна заява Евразвязу, з яким ми ведем покрокову стратегію і діалог. Діалогу со Злученими Штатами нема, а з Європою єсть.
А с Европой-то есть.
Политолог, старшиня Шумановского товариства Беларуси Игорь Ляльков лечит, прогнозовать деяния Александра Лукашенко, это, как выражить, на гуще от кавы.
Моя оценка такая, то, что сказал Ушура Лукашенко, это как бы трымание имиджа моцного, что называется, не больше за то. Я думаю, что это больше риторика, чем практика. То, что он уже был вымушен пойти, ну, на заступки, на все пытание вызволения политзневоленных, это уже свечит, и он не отшивает себя так уполненно, как отшивал там полный час тому. Тому я абсолютно не выключаю, что заява Держдепартамента США и то, что может за ее далее отбыться, это ближе до реальності, чим те, що казав Лукашенко.
Старшиня Шумановського товариства у Білорусі Ігор Ляльков. Намісник держсекретар США Девід Кремер не змог присутнічати на похованні Ірини Казуліни. Кремер звернувся по білоруську візу і отримав її, але віза справжня тільки від 3 сакавіка. У американському посольстві підкреслили, що тепер візит Кремера у Білорусі стане можливим тільки при умові безоговорочного визволення Олександра Казуліна. Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде головний мамолях Білорусі Леонід Путырський. Менавіто ён разом з Іриной Казуліною створив громадську організацію «У промнях надії», яка допомагає хворим на рак молочної залози. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ці повинні білоруські влади прислухатися до потребування у Заходу і випустити на волю політв'язнів, які застаються за кратами. З таким питанням наш кореспондент звертався до Мінаков на вулицях Городні.
А сколько у нас политзаключенных? А какие политзаключенные? Поглядите, сколько на Западе сидит. И в той самой Америке. То тоже немного хватает. А почему они это самое? Ничего не говорят. Только все мы виноваты. Или другие. Или Россия виноватая. При чем тут?
Мам бы стрелу прислухаться. Не ведаю. Николь не задумывался об этом.
В принципе, политики я не силен, но я считаю, что надо свободу всем давать. Как бы у нас как равноправие должно считаться. Но как получается только.
То есть не повинно быть политичным?
Ну да, в принципе, да.
Я считаю, что да, конечно. Другое дело, что
как бы у нас власти не могут определиться с термином политических заключенных, поэтому сами себя поставили в ситуацию, когда, признав наличие заключенных, они автоматически признают несовершенность, собственно, конституционной базы и того, что они сами же нарушали закон. И сажать им на место политзаключенных придется уже совершенно других людей, хотя бы просто по закону, а на это никто не пойдет.
Ну, думаю, возможно, да, пригодятся для каких-то, если хорошие люди, допустим, конечно, пригодятся там для политики нашей.
Но если они, да, если они заключены, то да. Но это не афишируется. А почему человек должен сидеть?
Конечно. А зачем их держать, да. Но они же не наносят существенного вреда никому. Вот. Поэтому мы считаем, что, конечно, нет, не должны сидеть эти люди. Я тоже думаю, что нужно выпустить. Ничего такого уже страшного, как бы, не сделали эти люди. Но свобода слова должна быть.
А питання на вулицях городні. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. Ірину Казуліну поховали на могилках вёскі Тарасова у Менському районі. Громадська паніхіда проходила у Менському червоному костелі від вечора авторка до повдня середи. Державний департамент заявив, що діалог поміж Білоруссю і США стане можливим при умові повного визволення Олександра Казуліна. Намісник помічника держсекретаря Девід Кремер не змог присутнічати на похованні Казуліна, бо отримав білоруську візу, справжню від соковіка. Міліція не пустила на поховання регіональних предпримальників з Білорусі. У Горках активісти демократичних сил протестували супроти відлічення з Академії Ігоря Пожарицького, який збирав підписи супроти будівництва АЕС. Скончилося слідство у кримінальній справі супроти активіста незареєстрованої організації ініціатива Андрея Кіма. У Менській єпархії обвергають, що московські фундатори, які фінансують будівництво церкви на вулиці Каліновського, запотребували переіменувати її, щоб не нагадувала про антиросійське повстання. Радіо Свобода. Скончилося слідство у кримінальній справі супроти активіста організації ініціатива Андрея Кіма. Його затримали 21 студеня при розгоні демонстрації протесту предпримальників і обвинувачують у погрозі супрацовнику ДАІ, розказує Любов Луньова.
Слідчий прокуратури Центрального району Менську Змітір Лугін, який веде слідство, повідомив, що Андрій почне знайомитися з матеріалами справи у понеділок, 3 соковіка.
Да, на самом деле, діло в суд уходить через, може, понедельник, після ознакомлення. Предварительное расследование окончено. Ознакомление, в зависимости, как он желает, сможет за один день ознакомиться, может за два, может за три, как захочет. По моим материалам он находится в следственном изоляторе.
Нагадаем, Андрея Кима затримали 21 студеня при разгоне акции протесту предпринимальников. Спочатку его арештовали на 10 суток за удел у несанкционированной акции, а после отбытия арешту отвезли в следственный изолятор. Гэтым разом Андрея уже обвинователи у погрозе милицианту, супрацовник никуда и, який его затримливал. Прокуратура отмовилась изменить хлопцу меру стримания. Учора, 26 лютого, Андрею Киму исполнилось 22 года. Ягоная мать и сябры громадского комитета обороны Андрея Кима подали ходанество, каб хлопца отпустили под заклад. Маці Андрея адмовілі ў спатканні з сынам, спаслаўшыся на таямніцу следства, але ў дзень народзінаў дазволілі перадачу, гаворыць Татьяна Кім.
Вчора яму перадачу там небольшую перадала на дзень рождзення. Чай, яблыкі, апельсіны, торт вафельны.
Паводле крымінальна-працэсуальнага кодэксу, адразу пасля таго, як Андрэя знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, яе перададуць у суд. Такім чынам, суд можа пачацца ў сакавіку.
Рассказывала Любовь Лунева. Вы слушаете Радио Свобода. У Менской епархии обвергают, что московские фундаторы, которые финансуют будовниста церкви у Менску на улице Калиновского, запотребовали переименовать ее, как бы не нагадывало про антироссийское повстание. Все это высветлял Игорь Корней.
По тлумачэнні да гэтай гісторыі я звярнуўся ў Менскую епархію. Протаіерэй Мікалай Коржыч перадусім сказаў, што з ініцыятывай даць назву безыменнай вуліцы выступілі самі праваслаўныя вернікі.
Там ёсць вуліца Всехсвяцкая, вказана, связана з этим Всехсвяцкім храмам. Новая вуліца, которую вы сказалі. Да, она з'явілася как раз по просьбе этой общины. Через всех святых. Памятник вот этот.
Ну, я так разумею, что допомагают будовать храм и Московская патриархия.
Ну, мы же сами тоже русская православная церковь. Только мы на правах автономии. Канонические отношения, конечно, имеем. Поэтому тут же никак. Без патриарха никак. Это же улица названа. Почему? Просто так же ничего у нас не бывает. Если обращаются граждане, Мингорисполком, то после этого принимается определенное решение. Это же решение исполкома, вы же понимаете.
Але ці ёсць у рашэнні палітычны падтэкст. Пераказваю версію пра тое, што, маўляў, расійскі бок не хацеў, каб фундаваны Расіяй храм стаяў на вуліцы імя кіраўніка антырасійскага паўстання. Такую звязку отец Миколай лічыць нацягнутай.
У нас вон сколько храмов стоит на улицах советских, и ничего страшного. Все надумано, мне кажется. Все уже хотят со всего что-то сделать, какую-то сенсацию, какую-то политику. Какие-то могут заинтересованные такие стороны делать. Но я же вам назвал примеры. Сколько храмов стоит на самых разных улицах. А когда просто уже здесь такая идея храма, памятник, и причем в честь всех погибших, умученных, убиенных во все эти наши лихие годины, особенно с 22 по 39 год.
Будаўніцтва храма помніка пачалося 2 гады таму. Ад імя Александра Лукашэнкі для царквы ўжо адліты самы вялікі звон у краіне. 2 меншыя званы таксама імянныя. Ад патрыярха ўсяя Русі Алексія II і мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта.
Шмат у якіх гарадах Беларусі храмы месцяцца на вуліцах, назвы якіх зусім не стасуюцца з хрысціянскай веры. Паводле даведніка праваслаўных храмаў Берасцейскай епархіі, катэдральны сабор у Берасці стаіць на вуліцы Маркса, 5 цэркваў на Берасцейшчыне месцяцца на вуліцах Леніна, 6 на вуліцах з назвай Савецкая, 4 на Камсамольскіх вуліцах, 1 на вуліцы Свердлова. А зараз пра архітэктурнае аблічча Менску. Чарговая гутарка з серыі нашага корреспондента Александра Улетенка с громадским редактором этого тыдня, архитектором Владимиром Попругом.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Красамоўным прыкладам ігнаравання гістарычнай планіровачнай структуры гістарычных кварталаў горада, якія знаходзяцца пад аховай, з'яўляецца і будаўніцтва так званага праваслаўнага адукацыйнага цэнтра на рагу вуліцы Гандлёвай і Кірыла і Мефодзія. Гэты аб'ект такім самым чынам, як і немецкія комплексы, ігнаруюць гістарычную планіровачную структуру гэтага квартала і неверагодна скажаюць папросту аўтэнціку тых гістарычных дароў, якія яшчэ можна было паднавіць. Тое будаўніцтва, якое разгарнулася на гэтым месцы, больш нагадвае сядзібны комплекс якога-небудзь калгаса-мільянера пачатку 70-х, сярэдзіны 80-х гадоў. Будынак па вуліцы Гандлёвая, 27, у свой час перадаваўся Беларускаму фонду культуры, але, праўдападобна, па ініцыятыве праваслаўнай царквы быў адабраны і 10 год прастаяў папросту закансерваваны, але не ўжываўся ніяк. Пасля гэты будынак быў папросту знішчаны, на яго месцы будуецца цяпер тое, што будуецца. Такі падыход, калі гісторыка-культурныя аб'екты Менска выводзяцца з-пад мажлівасці рэстаўрацыі ці рэканструкцыі іх іншымі інвестарамі, мы можам назіраць і па вуліцы Вітэбская, дзе абсалютна такім самым спосабам некалькі аб'ектаў ўжо практычна давезены да бядотнага стану і зусім верагодна вельмі хутка будуць знішчаны, якія таксама знаходзяцца на балансе праваслаўнай царквы. Вельмі прыкра, што рэлігійная арганізацыя спрычыняецца да прамога знішчэння аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і неверагодна ускладняе працэс навукова-метадалагічнай рэстаўрацыі і рэгенерацыі гістарычных комплексаў.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – архітэктар Владзімір Папруга.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» 3 разы на тыдзень.
І мы працягваем знаёміць вас з творамі, дасланымі на конкурс. Сёння прапануем 3-ю частку апавядання Алеся Чайчыца.
Апошняй гучнай авантурай Савошнікава было стварэнне палітычнай партыі «Рух за народны росквіт», з якім нахабны скандаліст-магнат меў надта добрыя шанцы атрымаць уласную фракцыю ў Сойме. Перамовы з Млынарскім ішлі ў рэстарацыі на верхнім паверсе гатэлю «Радысон Европа». «І слушай мяне уважліва, Костя», – низкий приємний голос Савошнікова з легким усходнім акцентом, розтаплював серце хатніх господинів і примушав дрожать ноги старих опитних бандитів. «Я тлумачих Ігнась по два рази для нерозумливих жевриків не люблю. У нас у Менску для простих людей уже есть крамы господар Савошніков. И тому, Константин ты мой Федорович, подумай еще разик, ти сапраўды тебе треба открывать свой магазин у Менску городе. Добре?» Ласкавые блакитно-шерые очи протянули сядевшего насупраць Млинарского. Утульно дымилася цигарила у толстых пальцах барона, тихо грав джаз-бэнд десьці побач у цалкам знятый Савошніковым зале, бароновы ахоўнікі у чорных строях стаялі ў кожным кутку. Кастусь адчуваў, нібы штосьці бярэ яго за горла і пачынае душыць. Ён адпіў вады. «Я зразумеў», – вымавіў ён. Праз тыдзень урачыстае адкрыццё гаспадарчай крамы сеткі Млинарскія партнеры ў Менску, нягледзячы ні на што, адбылося. Пасля гэтага ў Кастуся пачаўся шэраг ні з чым не звязаных непрыемнасцяў. Дом Млинарскага у катэджным пасёлку Шабаны напаткаў моцны пажар, які не пакінуў ад будынкаў ніводнага ацалелага месца. Менская крама сеткі Млинарскага за адзін тыдзень была тройчы абрабаваная, галоўны бухгалтар быў збіты невядомымі і трапіў у шпіталь. Ва ўсіх выпадках паліцыя не знайшла вінаватых. Праз тыдзень багататыражныя менскія жоўтыя газеты групы Савошніков Медіа выйшлі з перадавіцамі, прысвечанымі выкрыццю травіцеля Млинарскага і сенсацыйнымі звесткамі пра паходжанне і склад прадаванага ў Млинарскага гаспадарчага клею, фарбаў і лаку. Гэтыя звесткі былі навіной і для ягоных тэхнолагаў і адмыслоўцаў па закупках і кантролю якасці. Рух за народны росквіт распачаў кампанію за сацыяльны і дзяржаўніцкі адказны бізнес. Маладзёны апалітычнага выгляду пачалі бестэрміновае пікетаванне супермаркету з патрабаваннем яго неадкладнага закрыцця. Пікет быў зладжаны на славу. Тыпаграфна надрукаваныя прыгожыя транспаранты, аднолькавыя бейсболкі, непрыкметны белы грузавічок два разы падвозіў дэманстрантам гарачую ежу. Млинарскія партнеры спрабавалі абараняцца, выклалі ў інтэрнэце падрабязны сапраўдны хімічны склад сваёй прадукцыі і распісалі вытворчы працэс па драбнейшых этапах. Сюжэт паказалі па нацыянальнай тэлевізіі. Яны падавалі ў суд на медыі, што іх дыскрэдытавалі, і нават выйгралі некалькі справаў пра паклёп і дамагліся публікавання абвяржэнняў. Агульнанацыянальныя «Наша Ніва» і «Мінскер Гешефтсблат» размясцілі грунтоўныя расследаванні артыкулы і інтэрв'ю з Млинарскім. Але іміджавую шкоду нішто паправіць ужо не магло. Па дамах усяго наваколля пачалі з'яўляцца ананімныя ўлёткі такога ж самага зместу, як і скандальныя артыкулы. Бізнес пачаў цярпець моцныя страты не толькі ў Менску, але і на старых рэгіянальных рынках. У выніку, у пятніцу 21 сакавіка менская крама Млинарскага была зачыненая назаўжды. Тры наступныя дні ніхто не мог датэлефанавацца да Кастуся, які сарваўся ў трохдзённы алкагольны разнос. Зніштожаны ён ляжаў цяпер на бруднай падлозе паліцейскага пастарунку ў момант, калі аднекуль над ім прагучаў сталёвы голас яго сяброўкі. «Кастусю, пайшлі!» На ляжачае на падлозе цела ў запэцканых офісных нагавіцах і парванай блакітнай кашулі спакойна глядзела стройная, спартовага выгляду брунетка з кароткай стрыжкай у джынсах і чорнай блузе. Рысы твару, нібы точаныя майстрам-скульптарам з граніту, грацыёзныя пластычныя рукі, упёртыя ў бокі. Млинарскі прачнуўся ад паўсну, чырвонымі вачыма азірнуўся навокал, не пазнаючы месца, дзе знаходзіцца. Няўпэўненымі рухамі ён узняўся і, хістаючыся, павольна пайшоў прэч з камеры, падтрыманы розай і суправаджаны раўнадушна насмешлівымі позіркамі паліцыянтаў. Яны селі ў аўтамабіль і шпарка памчаліся па Дамініканскай, потым збочылі на Захарыўскую і рушылі ў бок прадмесцяў. Радыё 102.1 перадавала апошнія навіны. Пра фінал чэмпіянату Беларусі па футболе, дзе берасцейская Палесія перамагла барысаўскі Довідштэрн 3-2, пра новыя баі на кубанска-чаркесскай мяжы і ўзяцце казакамі Стаўрапаля. Упевненим рухом Роза переключила на русский голос 98.4. Сіплий голос уфімського рокера Шевчука прошибав сльозу. І зло на заливному коні взмахнула шашкою, добро оно всегда без кулаков трясло культяшками. Усе, просплюся завтра і починаємо дійничать по казімірчиковським пляні. Кастусь цілком розчинив окно, вітер дзьмув йому у твар.
Гэта была трэцяя частка апавядання Алеся Чайчыца, дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Заканчэнне слухайце ў пятніцу. Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» гучаць у эфіры 3 разы на тыдзень у панядзелак, сераду і пятніцу. Вы слухаце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю, што учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з Аляксандрам Казуліным. Адразу пасля выпуску навінаў гутарка Аляксандра Казуліна з удзельнікамі форуму.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.